Jāsepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas lielajā zālē ienāk krāšņos svētku drānā starp tie absolventi. Ir izlaidums. Skatuve pušķota ziediem, ozollapu vītnēm, Latvijas un akadēmijas karogiem. Uz skatuves stāv melns flīģelis, kura virsma tik gluda, ka var redzēt atspulgu. Uznācis arī koris, bet savas vietas ieņem absolventi. Rektors Artis Sīmanis vēl būt radošiem, atvērtiem jaunām idejām un izaicinājumiem un atbildīgiem par darāmo. Fotoaparātu klikšķi mijas ar aplausiem un muzikāliem priekšnosumiem, līdz beidzot visi saņēmuši diplomus.
Mani sauc Beāta Zviedre un es pabeidzu maģistrantūru džez vokāla specialitātē. Es teiktu tā, ka tas ir bijis labs treniņš, tādai gribas spēku pārbaudē varbūt. Un man liekas lielākais iegūms ir viss meistarklases, kas ir notikušas un arī tas, ka mums ir ļoti labs uzdevums katru pusgadu norganizēt nelielu koncertu un tas ir sakrājies visi šie akadēmijas laika repertuāri, nu jau ir arī ar ko iziet pasaulē un tautās. Mūzika būs mans turpinājums, jā.
Artūrs Gails, simfoniskā orķestra diriģēšana. Kā vērtēji studijas? Ļoti labi vērtēji studijas. Ļoti daudz esmu iegūst šajā bakalaurā. Mēģinu sevi atrunāt no stāšanās maģistrantūrā. Pagaidām nesekmīgi, bet vēl ir laiks mazliet censties sevi atrunāt. Nu tā.
Sabīne Gurāpska, es pabeidu horeogrāfijas katedru. Ļoti liels prieks, ka es esmu to izdarījusi. Spilgtākais laikam gatavošanās manai diplomdarbi izrādē, jo horeogrāfija bija jāiestudē deja, balets, 30 minūšu garumā. Tas bija ļoti aizraujošs posms un arī posms, kurā ļoti daudz varēja iemācīties.
Tā Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas beidzēja pēc diplomu saņemšanas. Arī citās Latvijas augstākajās mācību iestādēs pirmsjāņu laikā sumināja absolventus, bet dažiem izlaidumi vēl tikai gaidāmi šonedēļ. Īpašs pasākums būs Rīgas Tehniskajai universitātei, kas šogad svin 155. Jubileju, un tāpēc veido vienu lielu izlaidumu visām deviņām fakultātēm. Diena sadalīta trīs daļās – sākumā apsveikumi un koncerts, tad absolventiem vienlaicīgi izdalīs diplomus, bet pēc pēdējā skaņdarba melnajās mantijās tarp tie absolventi metīs gaisā savas cepures. RTU absolventu asociācijas vadītāja Anita Straujuma stāsta, ka līdz šim katru gadu vasarās bijuši kādi 30 atsevišķi izlaidumi, bet šogad 30. jūnijā visi pasākumu svinēs kopā arēnā Rīga. Plānošana sākta jau janvārī un kopā ar viesiem izlaidumu varētu apmeklēt pat 6000 cilvēku.
Pirmo reizi Rīgas Tehniskās universitātes, un es pat teiktu, viss Latvijas vēsturē notiks tik liels izlaidums. Tas nozīmē, ka tas būs viens izlaidums vienā dienā, vienā vietā, 1400 absolventiem tieši šovasar. Pat ideja radās apmeklējot tos 30 izlaidumus vasarā. Un uz 30 izlaidumiem ir ļoti grūti noorganizēt 30 labus muzikālus priekšnesumus. Visai vadībai nevienmēr viņi spēja tikt uz visiem 30 izlaidumiem. Un tādēļ, ka mēs ļoti priecājāmies par katru absolventu, mēs gribējām, lai katrs no viņiem saņem šo rektoru uzrunu. Un šogad pat ministru prezidents uzrunās mūsu absolventus, būs klāt arī izglītības ministrs. Un jā, mēs jau solījām, būs maz runa un daudz mūzikas. Tādēļ būs grupa De Gamba, Ralfs Eilands, būs ļoti interesanti režītam pasākumam. Tā ir tā atbildes kādēļ, lai būtu interesanti, lai būtu liela kopības sajūta, lai būtu liela svētki mūsu jubilejas gadā.
Vasarē ir īpašs laiks arī topošajiem studentiem. No 26. jūnija vienotajā sistēmā Latvija LV var pieteikties studijām vairākos 100 dažādu programmu 12 augstskolās. Jāaizpilda viens pieteikums, kurā var izvēlēties līdz 10 programmām, tas sakārtojot prioritārā secībā. Tā kā Latvijā vēl nav atestātu reģistra, kur pārbaudīt, vai cilvēks atestātu patiešām ir saņēmis, no 4. līdz 11. jūlijam jāierodas kādā no augstskolu norādītajiem kontrolpunktiem, lai savu pieteikumu apstiprinātu un apmaksātu. Tikai tad cilvēks sāk piedalīties konkursā uz studiju vietām. Latvijas Universitātes studentu servisa direktors Jānis Saulītis stāsta, ka studēt vajag. Tās ir priekšrocības darba tirgu, var iegūt labāku amatu, ātrāku karjeras izaugsmi un lielāku atalgojumu. Tomēr augstākā izglītība to negarantē, ja pats students necenšas un ir pavirš. Jāieklausās apkārtējos, bet izvēle jāizdara pašam. Turpina Jānis Saulītis.
Mēs veicām aptaujas studentiem, lai viņi dot padomus saviem potenciāliem nākamajiem studentiem. Man atmiņā tāds viens ļoti labs izteikums. Izvēlēties uzmanīgi un atcerieties, ka tas jums būs jādara līdz pensijai. Tātad, nu, protams, mūsdienās dzīve ir ļoti dinamiska un cilvēki maina gan profesijas, gan izglītību. Studiju laikā maina iespēja no vienas programmas pāriet uz otru programmu, jo tā varbūt ir atkal universitātes priekšrocība ar šo ļoti plašo programmu klāstu. No otras puses nevienam neiesaka pirmajā mēnesī varbūt skriet uzreiz projām, jo nu, pirmais mēnesis tā ir tik tā ieviešanās nomācīties gadu, un tad jūs sapratīsiet, vai jums gribās iet prom vai negribās.
Jau 14. jūlija pēcpusdienā būs zināmi rezultāti par studiju vietām. Katrā augstskolā līguma slēgšana nedaudz atšķiras, bet tie, kas būs iegūši studiju vietu izvēlētajā prioritārajā programmā Latvijas universitātē, 17. un 18. jūlijā var doties uz augstskolu slēgt līgumu. Pārējiem, kas iegūši vietu zemākas prioritātes programmā, jāpiesakās otrajai kārtai, lai pozīciju nepazaudētu, vai jāatsakās no iegūtās vietas, lai to dabūtu kāds cits. Tad jāgaida līdz 18. jūlijam, kad būs pieejami gala rezultāti. Lai pieteiktos programmām, kuras Latvijas universitāte pārņēmusi no Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas, no 3. jūlija jāierodas klātienē uz kādu no 8 filiālēm reģionos vai Rīgā. Tāpat kā dodoties uz citām augstskolām, jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments, atestāts par vidējo izglītību un certifikāti, kas varētu sniegt kādas priekšrocības. 3. jūlijā sākas pieteikšanās arī maģistrantūras programmām gan Latvijas universitātē, gan no RPIVAS pārņemtajās programmās. Dārta Dindune, speciāli Latvijas radio.